Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Ukrainā ievērojami kopināja bezpilota lidaparātu ražošanu, trešdiņ paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Prezidents savā vakara video uzrunā uzsvēra dronu nozēmi Ukrainas aizstāvēšanā pret Krīvejas uzbrukumu. Droni ir acis un aizsardzēbais frontes liņējis. Droni ir garantēja, ka cilvēkiem nebūs jomuksoja ar savam dzēvēbam, kod var tikt izmantoti droni, sacāja Zelenskis. Jis arī uzsvēra, cik svarīgas ir dronu pīgodis no starptautisku partneru pusis. Kotrā kaujas brigādī karavēri vispirms jautāja par dronim, elektronisku karošanu un militāro pretgaisa aizsardzēbu, sacāja Zelenskis. Ukraina jau apmēram pusotru godu aizstāvos pret Krīvejas agresijas karu. Pēdējos nedēļos Ukraina ir sarēkojusi vairākus vērienīgus dronu uzbrukumus, kā ir daļa no pretuzbrukuma savas teritorijas atkarošanai. Augusta sākumā Ukrainas droni nodarāja ievērojamus pūstījumus Krīvu kara kuģim Malnajā jūrā. No šo goda 1. Septembra divas pīturas iekļautas reģionālo autobusu maršrutu oficiālajos kustēbas grafikos. Vairākos maršruta Rēga Ventspils reisos pīvīnotā pītura Vārkaļi savukārt divos maršrutos. Rēga Viļaka Baltinava reisos pasažieri varās izmantot pīturu Silakrūks Bolvu novodā. Atsisaucoties iedzēvotoju īrūsinojumam divu reģionālos nozēmes maršruta Rēga Viļaka Baltinava reisu kustēbu grafikos iekļauta pītura Silakrūks. Pasažieri varās to izmantot, lai dotu uz darbā Rēgā un nokļautumojos, jo tivokos pīturis atcerūdās vismaz 5 kilometru attolumā. Autobuss minētā maršruta ītvaros apzastosīs pīturā reisā, kas no Rēgas autobustas izīt 17:20 un reisā, kas no Baltinavas izbrauc divos naktī. Reģionālo sabiedrisko transporta pakalpojumus minētajos maršrutos nodrošinājas jā norma A. Ļeivonu novada stipendējas devieji uzņēmieji, Ļeivonu novada dūme un nodabinojums vedus Latgaļas pornovodu fonds aicināja Ļeivonu novada jauniešus pīzateiktīs stipendējas saimšanai studijam augstskolā 2023. 2024. Mocēbu godā studiju godā. Stipendējai var pīzateiktīs jās asī vismoz nāsi vacoks par 24 gadiem ir teicamas sekmis studijā akreditētā augstskolā pilna laika studiju programmā un savu vai vacoku patstāvīgo dzēvisvītu ir deklarējuši Ļeivonu novodā. Stipendēju konkursa pieteikuma anketa un pielikumi kā arī izsniedzami dokumenti atrodami www.livani.lv.
Laika ziņas.
Dīnā moguņi mēsīs ar sauļi, piecpusdīņi un vokarā vītu mēslēcēgi ļējis valsts austrumu rajonos gaidams pārkļuņa nagais ar stipram lietus gozam un lokāli lelgraudu krūsu. Lai arī kūpumā vies būs lāns, nagaisa laikā tas kļūs brāzmains. Gaisa temperatūra lielokajā valsts daļā +21, +26 grādi, bet valsts austrumos 27, 32 grādi. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.